Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Zi de joi în calendar, 3 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Frigul a înțepenit solul și a ars mugurii și noaptea trecută pe suprafețe întinse din nord, unde s-au înregistrat temperaturi de minus 2, minus 3. Răsăritul, chiar dacă vizibil împotmolit în aerul rece, a anunțat o zi totuși destul de frumoasă, în ciuda nourărilor episodice și temperaturilor ce seamănă mai degrabă compromis decât a tendință de încălzire.
În nord, de sub 0 noaptea, se va ajunge la plus 10-11, urmează apoi o zonă extinsă de la Ungheni și Călăraș, de exemplu, până aproape de Leova, cu plus 12-13, iar de aici până la Vulcănești temperaturile vor urca până la 14-15 Celsius.
Președintele PLDM, Vlad Filat, a anunțat că fracțiunea acestui partid a înregistrat un proiect de lege în Parlament pentru examinare urgentă, care ar exclude termenul de prescripție de 5 ani pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de crimele și abuzurile comise în aprilie 2009. Dar va servi o eventuală lege în acest sens intențiilor declarate? Aceasta și alte întrebări legate de subiectul respectiv pentru discuția cu fostul deputat, avocatul Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului.
Va urma apoi realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională susținută de Iulian Ciocan, astăzi despre cât valorează pentru un moldovean gubolid valorile europene, și un alt jurnal de corespondent azi cu Alexandru Călinescu, analizând înfrângerea stângii la alegerile locale în Franța.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Rata de creștere a economiei în Republica Moldova ar putea să scadă la numai 2% din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina, în primul rând. Primul adjunctul procurorului general Andrei Pântea a declarat că implicarea factului extern în organizarea tulburărilor din aprilie 2009 rămâne versiunea de bază examinată de procuratură și NATO va face oferte distincte Armeniei, Azerbaidjanului și Moldovei. Acestea sunt titlurile dimineții. Rata de creștere a economiei Republicii Moldova ar putea să scadă la numai 2% în 2014, este în tot cazul prevederea Băncii Mondiale. Într-o analiză prezentată ieri la Chișinău, experții băncii explică scăderea de la 8,9%, cât a fost rata creșterii în 2013, la numai 2%, prin conflictul dintre Rusia și Ucraina, dar și prin faptul că se așteaptă o încetinire a creșterii producției agricole. Pentru 2015, însă, Banca Mondială se așteaptă la o stabilizare a creșterii economice în jur de 5%. Uniunea Europeană și Statele Unite au discutat măsuri de a asigura pe termen mediu și lung securitatea energetică a țărilor din Uniunea Europeană și a celor mai vulnerabili vecini, anume Ucraina și Moldova, pe fundalul actualei crize dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile au avut ieri loc la Bruxelles între secretarul de stat american John Kerry și șefa diplomației europene Catherine Ashton. Primul adjunctul procurorului general Andrei Pântea a declarat ieri într-un interviu pentru Moldova 1 și Europa Liberă că implicarea factorului extern în organizarea tulburărilor din aprilie 2009 rămâne a fi versiunea de bază examinată de procuratură. La fel, bloggerul rus Eduard Baghirov, evadat din arestul forțelor de ordine moldovenești, rămâne principalul suspect din acest dosar. Andrei Pântea crede de asemenea că singura soluție pentru a continua ancheta legată de tulburările din 7 aprilie 2009 ar fi anularea termenului de prescripție propusă de PLDM, dar care nu a trecut prin Parlament. Partidul Liberal Reformator va propune astăzi oficial candidatura lui Valeriu Troenco la funcția de ministru al apărării. Anunțul a fost făcut ieri de deputata PLR Ana Guțu după ședința Consiliului Alianței Pro-Europa. Ambasadorul Rusiei în România, Oleg Malginov, a declarat că evoluția situației din Transnistria depinde de autoritățile de la Chișinău, care trebuie să respecte drepturile legitime ale rușilor. Într-un interviu cu publicația Gândul, Malginov a precizat că Rusia nu va stimula tensiunile între cele două maluri ale Nistrului pentru că, citez, nu suntem interesați să avem conflicte la graniță, este costisitor, implică probleme diplomatice și politice cu alte țări. Ambasadorul Oleg Malginov a mai declarat că acordul de asociere cu Uniunea Europeană pe care Republica Moldova îl va semna în scurt timp este, citez din nou, defavorabil legăturilor economice dintre Federația Rusă și țările din parteneriatul estic. Totodată, ambasadorul nu a exclus posibilitatea ca semnarea acestui acord să influențeze prețul gazelor rusești. Și NATO va face oferte distincte Armeniei, Azerbaidjanului și Moldovei. La reuniunea mișto de externe NATO, care s-a încheiat ieri la Bruxelles, s-a discutat și despre adâncirea cooperării cu Armenia, Azerbaidjan și Republica Moldova. Publicația germană de Spiegel relata că a fost discutată o listă de măsuri care ar aduce mai multă stabilitate acestor țări. După care, la Bruxelles, James Apaturai, reprezentantul special al secretarului general NATO pentru Caucaz și Asia Centrală, a declarat Europei Libere că este vorba de măsuri care vor fi discutate cu țările respective și a precizat că li se vor face oferte diferite în funcție de interesele și nevoile lor. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu fostul deputat, avocatul Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Domnule Nagacevski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Nagacevski, președintele PLDM Vlad Filat a anunțat înregistrarea în Parlament a unui proiect de lege prin care s-ar anula termenul de prescripție de 5 ani în dosarul 7 aprilie 2009. În opinia dumneavoastră, juridic, soluția propusă de liberal-democrați poate sta în picioare sau este contestabilă și deci se poate prăbuși la un moment dat?
Eu cred că soluția este a doua. Eu consider că este vorba despre o inițiativă care nu este una fără echivoc. De ce? Deoarece, într-adevăr, se abordează problema acțiunii legii penale în timp. Într-adevăr, legislația Republicii Moldova interzice retroactivitatea legii penale, în primul rând, în al doilea rând. Această inițiativă privește un număr limitat de persoane și în asemenea circunstanță se poate aborda problema și din punct de vedere a discriminării. Ori se va, un grup de persoane care au comis anumite fapte în aprilie 2009, vor fi tratate altfel decât alte persoane care au comis aceleași fapte, dar în altă lună a anului 2009, de exemplu, să spunem.
Da, deja s-au formulat critici față de caracterul juridic vulnerabil al acestei inițiative, în condițiile în care toată lumea are la îndemână, cum se spune, precedente în care cele mai sfinte intenții au fost compromise prin inconsistența juridică a unor acte. Îndoiala aceasta pare a fi justificată, dar vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, și ați fost șeful Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009. Deci cunoașteți poate cel mai bine felul în care s-au întâmplat lucrurile atunci. În opinia dumneavoastră, deci pur juridic vorbind, au existat mecanismele necesare, adecvate, care pe parcursul, iată, aproape 5 ani de zile să fi permis elucidarea lucrurilor și să fi dus în justiție, respectiv sub sentință, vinovații?
Mecanismele au existat, există și vor exista. Foarte mult depinde de voința politică, în primul rând, și în al doilea rând, de voința celor care pun în aplicare respectivele mecanisme. Să nu uităm că, în principiu, au existat anumite circunstanțe care, aș spune eu, au deturnat buna desfășurare a urmăririi penale, a închetei, evenimentelor din aprilie 2009. De ce? În primul rând, deoarece după aprilie 2009, o perioadă de timp s-a menținut guvernarea comunistă, care, într-un fel sau altul, a direcționat urmărirea penală în altă direcție decât cea spre adevăr. Și de aceea, fie nu au fost adunate probele necesare, fie probele necesare au fost distruse. Și să nu uităm că, în mare parte, probele urmau să fie adunate de persoanele care, eventual, ulterior, ar fi trebuit sau chiar au fost diferite justiții.
Dar acum, domnule Năgăcescu, dar acum liderul comunist Voronin, Vladimir Voronin, s-a declarat favorabil inițiativei liberal-democraților. Cum poate fi apreciat acest sprijin față de, totuși, cum să zic, perpetuarea încercărilor de a afla cine sunt responsabilii de diferite fără de lege atunci?
Deoarece cred eu că această inițiativă, în afară de carențe juridice, mai are un caracter pronunțat populist și, ca și esență, nu poate să aduc, să aibă un efect. De ce? Deoarece dacă erau posibilități sau voință să fie dus acest dosar până la bun sfârșit, în așa caz este evident că 5 ani erau super suficienți pentru a face acest lucru. Dacă în 5 ani nu s-a făcut nimic, eu nu cred că se va face în 10, în 20 sau în 30 de ani. Deci putem să prelungim acest termen de prescripție până la nesfârșit, oricum rezultat nu o să avem.
Totuși, două precizări referitor la ce ați spus mai devreme. Cum ar fi trebuit, poate, să sune această propunere ca să nu se refere doar la un grup restrâns de persoane și să nu fie într-un fel discriminatorie, așa cum ziceați mai devreme?
Dar ea nu are dreptul la existență în genere, această inițiativă, deoarece ea nu are efect. Sau dacă chiar și are un efect, acest efect este absolut iluzoriu și se referă la un număr extrem de redus de persoane. Dar dacă vreți să abordăm problema, cum a spus-o dumneavoastră, în așa caz, pur și simplu trebuia să fie prelungit termenul de prescripție pentru categoria respectivă de infracțiuni, fără a specifica că este vorba numai de persoanele care pretins au comis aceste infracțiuni în aprilie 2009. În genere, toți cei care au comis infracțiuni similare ar fi trebuit să nimerească sub incidența acestei legi. În așa caz, nu ar fi fost vorba despre discriminare.
Și a doua precizare, cu lipsa retroactivității, cum se rezolvă? Chiar dacă trece prin Parlament, da?
Da.
Faptul că legea penală nu poate fi retroactivă în Republica Moldova, asta cum are de gând clasa politică să o rezolve?
Nu, bine, există diferite situații, soluții, interpretări, inclusiv și cele date de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Comisia de la Veneția. Există anumite precedente când și în alte state s-a procedat la fel, însă în cazurile respective s-a abordat problema din următoarele puncte de vedere. În primul rând, s-a constatat că termenul de atragere la răspundere penală încă nu a expirat, este similar la situații din Republica Moldova. Și al doilea moment, că legea care reglementează acțiunea legii penale în timp este una pur procesuală. La noi, în Republica Moldova, aparent această lege este una materială. De altfel, catalogarea unei legi depinde foarte mult și de legislator, de legislativ. Depinde în ce cod incorporează legea. La noi, legea care reglementează acțiunea legii penale în timp este incorporată în cod penal, care este, ca regulă eminamente, un cod de legi materiale și nu procesuale.
Domnule Năgăcevski, într-un interviu anterior, spuneți, anticipând de fapt că o să expire acest termen de prescripție, că acum singurul lucru ce se poate face să-i despăgubim pe cei care au suferit atunci, dar totuși mai este posibil cumva să se împiedice, iată, ca să iasă basma curată cei care au fost găsiți vinovați?
Să vă spun în felul următor, că în principiu prescripția este de asemenea o soluție. De ce? Deoarece cel puțin în așa caz s-ar putea să se ajungă ca persoanele care se fac vinovate să recunoască atrocitățile comise de către ele. Să nu uităm că chiar și terminul de prescripție, el poate fi aplicat numai cu acordul persoanelor atrase la răspundere penală. Dacă persoana nu este de acord, în așa caz, urmărirea penală trebuie să fie dusă până la capăt, să fie constatată vina acestei persoane și ulterior să fie pronunțată o hotărâre prin care să nu fie aplicată sancțiune pe motivul scurgerii termenului de prescripție. Altfel spus, oricum legea impune ducerea până la capăt a urmăririi penale și formularea unor concluzii fără echivoc. Și în asemenea circunstanță, cred eu că oricum ar fi trebuit la normal să fie foarte clar cine și de ce fapte se face vinovat. În ceea ce privește despăgubiri, da, despăgubirile ele trebuiau fi făcute în măsura posibilității, după câte am înțeles, totuși au fost făcute, dar noi nu trebuie să uităm și cea mai importantă problemă, care aparent în genere nici nu s-a atins. Este vorba despre organizatorii evenimentelor și persoanele care au deturnat manifestațiile pașnice spre violență. Asta este întrebarea la care majoritatea lumii așteaptă răspuns.
Dar apropo, în acest sens, faptul că justiția, cum consideră mulți, nu a triumfat în dosarul 7 aprilie și există temeiuri rezonabile să se creadă că un sistem corupt sau viciat a împins lucrurile la limita prescripției pentru a proteja tocmai acești, cum să zic, oameni din avangarda deturnării sau fără de legerilor, cei care au fost persoanele cele mai, cum să zic, sau persoanele în primul rând responsabile de ce s-a întâmplat. Deci, acest lucru poate fi atacat în vreun fel de cineva care se consideră nedreptățit sau trenul deja a plecat?
În principiu, s-ar putea de încercat, de inițiat o acțiune, acțiu popularis. Însă eu nu cred în succesul acesteia, din mai multe puncte de vedere, în primul rând, deoarece nu există la noi o practică foarte clară, în al doilea rând, deoarece o asemenea inițiativă se va ciocni de aceleași piedici care au împiedicat stabilirea sau au împiedicat evoluția normală a dosarului. Și, apropo, în așa caz, persoanele care ar iniția un acțiu popularis nu ar putea să adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deoarece Curtea nu acceptă asemenea acțiuni.
Da. Și ultima întrebare, probabil foarte scurt. Dumneavoastră, dacă ați fi fost acum deputat, ați fi votat un asemenea proiect de lege? Ați fi văzut rostul să votați?
Din punct de vedere juridic, nu l-aș fi votat. Din punct de vedere politic, aș fi fost constrâns să votez, deoarece situația este de asemenea natură că în principiu, eu cred că acest proiect de lege va trece prin Parlament, deoarece politic va fi greșit să nu votez. Și cel mai interesant, că din punct de vedere politic, nimeni nu îl va ataca la Curtea Constituțională și nici cei pe care îi vizează, care sunt atrași la răspundere penală, nu vor cere declararea neconstituționalității acestei legi prin intermediul instanțelor judecătorești, deoarece pe dânsii foarte puțin o să-i atingă această lege.
Domnule Năgăcevski, vă mulțumim foarte mult pentru opiniile pe care le-ați împărtășit cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost fostul deputat, avocatul Vitalie Năgăcevski, președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului.
7:19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Rata de creștere a economiei Republicii Moldova ar putea să scadă la numai 2% în 2014, este prevederea Băncii Mondiale. Într-o analiză prezentată ieri la Chișinău, experții băncii explică scăderea de la 8,9%, cât a fost rata creșterii economiei în 2013, la numai 2%, în primul rând ca urmare a crizei dintre Rusia și Ucraina, dar și ca urmare a unei încetiniri a creșterii producției agricole. Uniunea Europeană și Statele Unite au discutat măsuri de a asigura pe termen mediu și lung securitatea energetică a țărilor din Uniunea Europeană, dar și a celor mai vulnerabili vecini, printre care Ucraina și Moldova, pe fundalul actualei crize dintre Rusia și Ucraina. În Texas, la o bază militară, 3 persoane au fost împușcate și alte 16 rănite într-un atac. La o conferință de presă s-a confirmat că persoana care a deschis focul s-a sinucis. Nu sunt cunoscute motivele atacului, dar pentru moment nu se speculează că ar fi vorba de unul terorist. Prim-adjunctul procurorului general Andrei Pântea a declarat ieri într-un interviu pentru Moldova 1 și Europa Liberă că implicarea factului extern în organizarea tulburărilor din 7 aprilie 2009 rămâne a fi versiunea de bază examinată de procuratură. Partidul Liberal Reformator va propune astăzi oficial candidatura lui Valeriu Troienko la funcția de ministru al apărării și ambasadorul Rusiei în România, Oleg Maghinov, a declarat că evoluția situației din Transnistria depinde în primul rând de autoritățile de la Chișinău, care trebuie să respecte drepturile legitime ale rușilor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la discreție și pe internet, europalibere.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista presă. Acum voi începe astăzi cu Ziarul de Gardă, care a publicat mai multe investigații. Ion Iurie Sânduță scoate la iveală, de exemplu, că judecătoarea Tatiana Răducanu de la Curtea Supremă de Justiție, proaspătă membră în Consiliul Superior al Magistraturii, ar locui într-o casă cu două niveluri și mansardă într-un cartier de lux de municipiul Chișinău. Citați de autori, experții au evaluat imobilul la 6-7 milioane de lei. Despre dosarul Pădurea Dobnească după 24 de ședințe, scrie Victor Moșneag, care afirmă că acum acest dosar se află pe ultima sută de metri, urmând ca în scurt timp să fie audiați toți inculpații. Jurnaliștii de la aceeași publicație publică o analiză în care informează câte milioane de lei s-au plătit până acum din bugetul statului pentru acțiune organelor de drept în urma evenimentelor din 7-8 aprilie, după ce tinerii care au suferit atunci s-au adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Adevărul analizează, citând mai mulți juriști, inițiativa despre care tocmai am vorbit în cadrul interviului. Toți experții pe care i-a întrebat spun că proiectul este un truc electoral și că eventualele modificări nu vor putea fi aplicate retroactiv. Una dintre păreri a fost exprimată publicației de Valeriu Pleșca, avocatul familiei lui Valeriu Boboc, tânărul omorât în timpul protestelor violente. E o lege care din start nu poate fi aplicată retroactiv cazurilor din 7 aprilie, legea penală care năsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv. Concepția de reformă a procuraturii a fost definitivată, anunță o știre de pe IPN. În scurt timp, documentul elaborat de un grup de experți va fi supus dezbaterilor în Parlament. Președintele legislativului Igor Corman a îndemnat deputații să înregistreze cât mai repede inițiativele pentru că acestea să treacă toate procedurile parlamentare până la sfârșitul actualei sesiuni. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să găsiți în ziarele curente.
Credem constant, domnule, ce e asta să așa e lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a apropiat de unez de mine un vecin, un omulean de circa 60 de ani, care are o afacere și care e de obicei grăbit și blazat. De această dată omuleanul părea nițel îngrijorat. Măi, tu parcă ești jurnalist, nu? Da. Eu ia ca și vreau să te întreb. Măi, chiar pot să vin aici soldații lui Putin? Pot să vin așa cum au venit în Crimeea? Omuleanul de circa 60 de ani mă sfredelea cu privirea. Habar nu am, de fapt nu prea cred, dar să bag mâna în foc pentru asta nu pot, căci după Crimeea nu mai putem fi foarte siguri. Măi, dar voi jurnaliștii nu aveți vreo informație mai exactă? Nu, nu avem. Toate țin de domeniul supozițiilor. Răspunsul meu nu i-a plăcut omuleanului speriat de Vladimir Putin. Îngrijorarea de pe chip îi se accentuă. Apoi omuleanul îmi vorbi cu pietate despre valorile europene, despre cât de minunat ar fi să intrăm odată în Uniunea Europeană. Acolo, îmi explică omuleanul, există certitudini. Acolo omul nu e un fir de nisip în bătaia vântului. Acolo drepturile individului sunt respectate și nimeni, absolut nimeni, nu poate să vină cu automatul în ograda ta. Omuleanul de circa 60 de ani îmi vorbea cu multă convingere despre valorile europene, despre supremația legii și chiar despre respectul față de celălalt. Brusc am avut o revelație. Mi-am amintit că omuleanul cu pricina are și el o mașină impozantă pe care o parchează mereu în curtea blocului. Iar eu de multă vreme visez să eliberez curtea noastră de invazia bolizilor. Și m-am gândit să profit de ocazie, de deschiderea nemaipomenită a omuleanului spre valorile europene. Și l-am rugat să-și parcheze automobilul în alt loc. Ei bine, am văzut cum perplexitatea i s-a șternut omuleanului pe față în aceeași clipă. Măi, noi despre ce vorbim acum? Despre lucruri importante sau despre mașina mea? Asta chiar e culmea. Mâine pot veni soldații lui Putin, dar el se gândește la mașina mea.
Urmează acum Alexandru Călinescu și jurnalul său de corespondent.
Înfrângerea stângii la alegerile municipale din Franța era previzibilă, singura necunoscută, rămânând amploarea ei. Și iată că duminică am înregistrat o adevărată derută a Partidului Socialist și o ofensivă puternică a dreptei. Stânga a pierdut peste 150 de orașe, iar printre ele localități importante precum Toulouse, Saint-Étienne, Reims, Dunkerque, Limoges, unde municipalitatea era de stânga din 1912, adică de 102 ani. Amiens, Tourcoing, Tours, Valence, Angers, oraș al sângii din 1977. Roubaix, Quimper, unde fostul primar socialistul Bernard Poignant este și consilier al președintelui Hollande. La aceste multe orașe pierdute de socialiști se adaugă localități, mai ales din regiunea pariziană, Bobigny, spre exemplu, considerate până acum a fi zona rezervată a comuniștilor și care au basculat și ele la dreapta. Singura consolare a socialiștilor este alegerea Anne Hidalgo drept primar al Parisului, numai că majoritatea de care ea dispune în Consiliul Municipal este fragilă, aleșii socialiști fiind nevoiți să se bazeze pe sprijinul consilierilor ecologiști și comuniști. Nu e de mirare în consecință că toți comentatorii politici au socotit scrutinul de duminică realmente un dezastru pentru socialiști. Cât despre cauzele usturătoare înfrângeri, ele sunt evidente. Cifrele tot mai alarmante ale șomajului, avalanșa de impozite și taxe, deficitul bugetar și sentimentul de insecuritate al francezilor. Altfel spus, niciuna din promisiunile făcute cu aproape 2 ani în urmă de François Hollande nu a fost dusă la îndeplinire. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale. Ați fost împreună cu noi, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, care vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.